Es gribētu teikt, ka tāds viņš ir bijis, lai gan varbūt ne visi to tādu kā gadu ir pamanījuši, bet, teiksim, ja mēs skatāmies, jāskatās gan uz to, kas notika Latvijā, kur ārkārtīgi daudz pasākumu notika reģionos, pat tiem Ines droši vien vairāk pastāstīs, bet jāskatās uz Eiropas Savienību arī kopumā, un šo gadu parasti min kā vienu no veiksmīgākiem Eiropas gadiem. Diemžēl šis ir galvenām kārtām komunikācijas, tāds kā pārbaudījums vai nodarbi šie tematiskie Eiropas gadi. Tas nozīmē pie tā, kur droši vien jūs man uzdosiet jautājumu, kas ir šie taustāmie rezultāti.
Nu,
tur mēs varam uzskaitīt galvenām kārtām tādus, cik daudz cilvēki ir iesaistījušās debatēs. Atceramies, tikko tika definēti ilgtspējas attīstības mērķi, kur apvienotās nācijās Vējoņa kungs mūs pārstāvēja un attiecīgi balsoja. Pirms tam notika Addis Abebā, Parīzē, arī pavisam nesen šīs sanāksmes. Šo sanāksmi fonā gatavojot Latvijas, gatavojot Eiropas priekšlikumus, ir iesaistījusies plaša sabiedrība, krietni plašāk nekā tā būtu bijis, iespējams iesaistīt bez šī tematiskā gada. Un varbūt rīkst vienkārši vēl vienu lietu minēt. Tā nav sagadīšanās, ka jūs esat šorīt mūs te tieši aicinājuši uz interviju, jo šī attīstības gada ideja dzima tieši sarunā, manā sarunā ar attīstības sadarbības platformas toreizējo direktoru Māru Sīmanu pirms 4,5 gadiem. Tātad šī ideja, ka ir vajadzīgs attīstības tematiskais gads, kurš tātad runā par to, kādā veidā mēs varam sadarbībā ar Ukrainu, ar Moldovu, ar Gruziju veidot, arī ar Sīriju, ar Irāku, ar Afganistānu, veidot drošāku, labāku šo nākotni, bet nu, mēs esam no sāktā gala runājuši par šīm saknēm, ka ir jāķerās pie saknēm, pie cēloņiem, ka ir jābūt godīgai, taisnīgai politikai, lai arī cilvēks Ukrainā, Gruzijā, Moldovā un citur varētu cieņpilni dzīvot.
Vai jūs varat pateikt, ko tas ir devis attīstības palīdzībai, nu, kas nebūtu, ja nebūtu bijis šī īpašā gada?
Mani bāja, respektīvi, viens ļoti konkrēts, man liekas, rezultāts, par ko mani prieks, ir tas, ka diezgan drīzā nākotnē varētu parādīties pie apģērba tāds kā godīga vai ekoloģiska vai taisnīga samaksas logotipiņš vai zīmols, tā kā mēs zinām, ka ir fair trade, ka ja mēs pērkam kafiju, kur lauksaimnieks, tas, kas to kafiju ir izaudzējis, ir godīgu samaksu saņēmis, tad līdzīgi būs arī šis zīmols apģērbam, jo mēs zinām, ka šobrīd atceramies traģiskos notikumus pirms 3 gadiem, tas bija laikam Bangladešā, kur sabruka viena fabrika, kur cilvēki bija bez sociālās palīdzības, pilnīgi bez kā, lai mēs varētu veikalā nopirkt pa 1 vai 2 mēriņām tiekrekliņu, tur cik tika bērni strādināti un tā tālāk. Ja mēs zinātu, ka ir iesaistīts bērnu darbs, ka beigās tūkstošiem cilvēki iet bojā šī mūsu lētā tiekrekliņa dēļ, varbūt mēs esam mieru samaksāt latu 50 vai 2 sēriņas 50, nu šīs 50 papildus santīmus, lai nu, mēs būtu droši, ka nu vismaz tur netiek cilvēki strādināt vergu apstākļos.
Jā, un cilvēki ļoti konkrēts. Veiklā banāniem var redzēt šās fair trade zīmolas.
Nu, tur tas uzcenojums arī ir ārkārtīgi liels, jācer, ka pie apģērba tas nebūs gluši tik daudz, un vairākas kompānijas, lielās kompānijas, kas pašas no savas puses jau izrādīs šo vēlmi godīgi šādā veidā godīgu apģērbu arī zīmolot un tirgot un pievērstam lielāku uzmanību. Tā kā arī viens tāds jau starptautiskā līmenī ļoti konkrēts rezultāts. Bet arī vēl vienu gribētu pateikt. Man liekas, tas, kas mums ir izdevies no Latvijas, pievērst pārējo Eiropas dalību valstu uzmanību arī austrum kaimiņiem, kas ir Latvijas prioritārais reģions, kas ir šī Gruzija, Moldova, Ukraina, kur es jau minēju, ka arī šīs ir attīstības valstis, arī Kirgīzija, Uzbekistāna un tā tālāk.
Ne, Eiropa vairāk domāja Āfrikas virzienā, Rietumu Eiropa.
Ļoti bieži Rietumu Eiropā ir pierasts un teiksim, Āfrikas...
Bijušās kolonijas.
Kam varbūt ir drusku šī koloniālā saikne, varbūt arī tam ir saikne ar to, ka nu, patiešām tur ir ekstremāla nabadzība. Tur pat ir tā, ka bērni mirst, tāpēc, ka nav dzīves, nu, tīra ūdens, dzeramā ūdens. Tātad, ja mēs ar savu ziedojumu vai tās ir 500 ēriņas izrokam, palīdzam izrakt aku, kas nozīmē, tad uzreiz ir 100 bērni mazāk, kas ir spiesti mirt mokošā navē, vai no atkal, kur atkal sākās kādas migrācijas plūsmas. Tamdēļ, teiksim, varbūt ir rietumvalstīs tradicionāli skatās vairāk uz Āfrikas valstīm, bet mums ir izdevies arī pievērst uzmanību šīm kaimiņu valstīm un diezgan veiksmīgi.
Goviņa kungs jau iezīmēja no sākot no Latvijas reģioniem, beidzot ar mūsu austrumu kaimiņu valstīm un netik tālām valstīm līdz pat Āfrikai. Kā Latvijas platformas attīstības sadarbībai biedrība redz, kāds ir bijis šis gads un vai ir izdevies sasniegt varbūt tos mērķus, ko jūs saskatījāt zem vārdu attīstību?
Lapas šī gada ietveros bija īpašā pozīcijā. Mēs sadarbībā ar Ārlietu ministriju iztenojām gada aktivitātes visā Latvijā, un man bija arī tā veiksme vadīt kopā ar kolēģi no Godīgās tirzniecības tīkla visas Eiropas nevalstisko organizāciju platformu. Un jāsaka, ka manuprāt, tas lielais veiksmes stāsts papildinot Andri ir, ka pirmkārt, cilvēki varēja aizdomāties šogad, kāpēc man vispār ir jādomā par šo jautājumu, par nabadzību pasaulē, par globālo attīstību, kāpēc man ir jādomā, vai Latvija dod naudu šīm valstīm, un tur mēs redzam šo kaut vai migrācijas debati. Un otrs, par ko mēs vairāk kā lapas ar mūsu biedriem fokusējāmies, ir runājot par to, kā es kā cilvēks varu ietekmēt šos procesus. Jo bieži vien mēs domājam tikai par lielajām politikām, bet izrādās, ka mēs kā individi, kā cilvēki, piemēram, Ziemassvētku laikā paskatoties, kas ir mūsu konteksta sastāvā, ko mēs ēdam, vai tur ir palmu eļļa, vai tur nav palmu eļļa, varam ietekmēt kāda cilvēka dzīve. Un mums bija viesos, piemēram, Tonijs no Ugandas, kura vecāki tika izdzīti no viņu mājām, tāpēc, ka tur pēkšņi tika paziņots, kur būs palmu plantācija, un viņi kļuva nabadzīgi, un viņi varbūt iespējams ir potenciālie migranti uz Latviju, un šo mēs ēdot nesaukšu konkrētas fabrikas konfekts, arī varam kaut kādā veidā varbūt mainīt.
Bet sabiedrība to tā izprot, kā jūs tagad stāstat?
Kas ir pārsteidzošākais šī gada ietveros, bija tas, ka sabiedrība grib zināt vairāk un spriest par to, nekā mēs bijām gaidījuši, jo mums bija plānota, piemēram, 100 kino izrādīšanas vietas Latvijā, un pieprasījums bija tik liels, ka mēs organizējam 120 vietās. Tad mūsu biedra organizācija Latvijas Zemnieku federācija bija plānojusi veidot 20 diskusijas ar zemniekiem ar pārtikas ražotājiem par šiem jautājumiem. Beigās viņi uztaisīja 30 diskusijas, tāpēc, ka cilvēki izrādījās ir gatavāki un interesētāki, un arī skolas jāatdzīst tieši no reģioniem. Mēs tikko nesen apbalvojām bērnus, kuri rakstīja esejas, zīmēja zīmējumus un fantastiski stāsti un vērtības, kas man pašai bija, nu, tā pie tāda Latvijas, varbūt ikdienā redzamā tāda, varbūt žēlošanās līmeņā, bija ļoti liels pārsteigums īpaši par jauno paaudzi, kas raksta dzejoļus un kuriem ir lielas tādas, nu, man liekas, Latvijai liela nākotne, to es ieraudzīju ne tikai varbūt tajā praktiskajā līmenī, bet arī vērtību līmenī.
Sabiedrības izpratnes veidošana, protams, viens, otrs mēs runājam, ka nu, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, tur arī šos jautājumus mēs varējām kustināt, mēs to izmantojām šo iespēju un var teikt, ka Latvija ir kaut ko būtiski panākusi.
Nu, es jau minēju austrumpartnerības tematiku.
Austrumpartnerība viens, jā.
Īstenībā austrumpartnerība un Centrālā Āzija, kur, teiksim, Eiropas līmenī par Centrālā Āziju nu ļoti, ļoti ilgu laiku neviens nebija aizdomājies, kas ir tās pašas Kirgistānas, Uzbekistānas un tā tālāk, kur mums ir gan partneri, gan ļoti liela interese par Latvijas pieredzi. Nu,
bet tā nav gluži nesautīga interese palīdzēt.
Nu, tas ir tas foršais, tāpēc to sauc par attīstības sadarbību, ka īstenībā abas puses ir ieguvējis. Mēs pārdzīvojam, ja lielveikals paņem 3/4 no profita un zemnieks par piena litru saņem mazu naudiņu, lielveikals pārdod par ārkārtīgi lielu naudiņu. Tā arī ir attīstības sadarbība. Un skatāmies tagad uz ilgtspējas attīstības mērķiem, kurš pateicoties nevalstiskām organizācijām un daudziem citiem izdevās izcīnīt lielā ANO samitā, ka šie jaunie mērķi būs saistoši visām valstīm. Tā skaitā Latvijai būs jāsāk domāt, kā mēs godīgāk ne tikai tām kafijas pupiņu audzētājiem godīgāk samaksājam par viņu izaudzētām kafijām, bet arī kā mūsu zemnieks godīgāku pēļņu gūst no šī kopējā, nu, no tās naudiņas, ko es veikalā samaksāju. Vai varbūt ir jāmeklē citi ceļi, kā lauksaimnieks saņem godīgāku samaksu.
Latvijas politiķi pārsvarā runā apmēram tā, kā es jums uzdodu jautājumus par tām starptautisko attīstības sadarbību. Jūs vakal mudināt man runāt vairāk par paskatīties pašiem uz sevi, uz to, kas notiek mūsu mājās, mūsu politiķi pie galda, viņi ar jums saprotas?
Nu, tikko bijām ārlietu ministrijā, Inesa var pastāstīt vairāk, tikko ārlietu ministrijā bijām, mums bija pusotras stundas gāra saruna, kur atkal likās cerīgi. Runājām par to, kā konkrēti savu pieredzi nodot tai pašai Ukrainai, kur nu, jācer, ka nevis tikai vārdos, bet arī darbos ārlietu ministrijai ir ļoti augsta prioritāte, kā mums tik kārtējo reizi pateikts, un nu, strādāsim. Nākamā gadā vēl aktīvāk, lai šī prioritāte arī nu, novestu pie konkrētiem risinājumiem.
Kā Dinesa pieredze ieklausās politiķi vai tikai uzklausa?
Es gribētu teikt tā, ka viena lieta ir runāt par projektiem, un tas varbūt ir tāda pieredzes nodošana un kopīgas aktivitātes, un kas gan varbūt ļauns Latvijas pieredzes nodošanā. Bet tas, kas varbūt ir tas diskusija objekts, kur mēs nevienmēr saprotamies, ja man kā NVO ir jāiemet kā vienmēr, ja kāds akmens pieklājības pēc, tad, piemēram, šajā pašā Andra piesauktajā Adisa Bebas konferencē, kuras arī diskusiju objekts no Eiropas Savienības tik virzīts tieši mūsu prezidentūras laikā, ir tāds, ka viena lieta ir politiķu vienošanās par to, kādai vajadzētu būt šai starptautiskajā finansēšanas sistēmai, bet otra lieta ir nevalstisko organizāciju redzējums. Un šeit jāsaka, ka tas nebija tik daudz kā Latvijas politiķi pret Latvijas nevalstiskām organizācijām, bet nevalstiskās organizācijas apvienojās pret Eiropas Savienības pozīciju, kas bija tieši par godīgāku starptautisko nodokļu politiku un par finanšu uzraudzības caurspīdīgumu. Un te jāsaka, ka mūsu pašu ceļš uz OECD arī ir netik viegliem akmeņiem bruģēts, jo šī te pati banku uzraudzība Latvijā, kur mēs zinām šo kliedzošo piemēru, kur mēs mācām Moldovai pa labu pārvaldību, vienlaikus mēs zinām, ka Latvijas bankās tiek iepludināti 2 miljardi, nozīmē, ka mums ir ļoti daudz jāsakārto lietas arī Latvijā, lai mēs varētu nu, tā godprātīgi arī kādam citam par to stāstīt. Tā kā es teiktu, ka tādā diskusiju līmenī, protams, mums ir par lielajām politikas pamatnostādnēm saprašanās, bet tas, ko mēs arī šodien runājām, ka tas nav tikai jautājums par ārlietu ministriju un ārpolitiku, bet tas ir ļoti liels jautājums par katras ministrijas politiku, kura ietekmē dzīvi citās valstīs.
Patiesībā jau par iekšpolitiku.
Jā.
Varbūt tas ir tas, ja drīkst to vienu lietu papildināt, tā burvība pie attīstības politikas, un jācer, ka Andris Piebalgs diezgan ātri būs diezgan svarīgos amatos mūsu valstī, ka attīstības sadarbībā skatās uz politiku kopumu. Nav mērķis, teiksim, ar vienu, nu, ar neuzmanīgu banku uzraudzību šo naudu izsūkt no kādas valsts, un tāpēc tam visu žēlīgu humanitāro palīdzību aizsūtīt uz to pašu Moldovu. Nu, tas ir pilnīgs absurds. Mērķis ir angliski saucās coherence, saskaņota politika, kur īstenībā politiķu uzdevums jau šobrīd būtu pie katra likuma, kas būtu tiek pieņemts, pārbaudīt, kāds ir tas kaitējums, ko šis likums izdara vai neizdara attīstības valstīm. Tātad, ja mums ir paviršu uzraudzība, vai kāpēc, teiksim, Luksemburga vai Gensija vai Lielbritānija vērsās pret godīgu nodokļu politiku, ir tieši tas pats iemesls, pa ko Latvija vienmēr uztraucās. Viņiem ir savi offshore, nu, savu offshore funkciju, un viņi vērsās pret to, lai būtu pret godīgu nodokļu politiku. Nu, tad tas ir kā mūsu, kā sabiedrības un godprātīgo politiķu uzdevums, viņus saukt pie saprāta, pie aicināt, mudināt, spiest, varbūt kādreiz arī sāpīgāk uzmīt uz kājas, lai saprastu, ka no offshoriem tomēr nav nākotne, un ka tas viens offshors nodara desmitkārtīgi lielāku postu, nekā varbūt tas nelielais iegūms, kur iznāk pēc tam atkal desmitkārtīgi dārgi samaksāt, nu, tai pašā beigas traumē.
Vēl noslēgumā man jums jautājums par to, ka es jau ievadā minēju, ka 1983. gada katrs gads ir Eiropas Savienībā bijis veltīts kādai konkrētai tēmai, bet nākamais gads tāds vairs nebūs. Bija vēl pavasarī diskusija par to, ka tas varētu būt cīņai pret vardarbību pret sievietēm gads, tomēr nākamgad nebūs šādas iniciatīvas. Tam būs kādas sekas?
Varbūt es varu to pakomentēt, jo es visvairāk biju klāt pēdējo 4 gadu šī lobēšanas posmā, Ines, tad īstenošanā un saturiskā piepildījumā šī tematiskā gadā. Tam ir tā kā daudz reizes lielos svarīgos lēmumos ir īstenībā diezgan privāta rakstura iemesls, kāpēc vairs turp turpmāk nebūs tematisko gadu. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti žēl. Ir divi stāsti, kas tiek minēti par iemeslu. Viens ir Junkera biroja vadītājiem, vienkārši personīgi nepatīk tematiskie gadi. Interesanti, ka tam dēļ tiek pārtraukti šādi tradicija. Visu laiku
jārunā par vienu lietu garlaicīgi.
Tieši tādu kaut kas traks ir jādomā un arī jārunā ar cilvēkiem. Tas, nu, citi cilvēki, citi politiķi varbūt tik gudri, ka viņi paši ir šīs gudrības iemiesojums. Otra teorija, kas tiek izteikta, ka pašam Timermanam nepatīk attīstības, respektīvi, jebkura tematiskie gadi, un tāpēc nav. Neviens, ne otrs variants nav īpaši ideāls, jo abos gadījumos personīgi antipātiju dēļ tiek pārtraukta šī tradicija. Manuprāt, tas ir liels zaudējums. Žēl, ka tālāk vairs Eiropas tematisko gadu nebūs, bet no tā pati komisāra, kas atbild par vardarbības jautājumiem, viņi saka, nu viņi, un Eiropas parlaments jau bija nobalsojis, ka ir jābūt šim gadam, kas beidzot pievērst attiecīgu uzmanību vardarbībai pret sievietēm, un ka tas ir jāizbeidz.
Viņa
šo ņem kā prioritāti, viņa tāpat īstenos tematikas, bet būs daudz grūtāk, jo nebūs šis, nu, saskaņotais visu institūciju un visu pārējo spēlētāju darbs.